Teď ještě poslední návštěvníci přicházejí, asi přijďte z boku. A tak já bych vás tady chtěla přivítat na semináři, který je vlastně v kostele, ale jmenuje se Věřím Boha, ale do kostela nepůjdu. Máme tady hosta, který přijel až z Olomouce, je totiž studentským kazatelem v křesťanském takovém hnutí studentů. A taky vyučuje v Kroměříži a jeho život potkala spousta zajímavých situací. Měla jsem možnost s ním včera mluvit a je to opravdu zajímavý člověk. Při studiích ještě na gymnáziu pracoval jako ošetřovatel na psychiatrii a tam se poprvé vlastně setkával s takovou myšlenkou toho smyslu života. Ale ta jeho životní cesta byla o hodně delší a tak možná někteří z nás taky ještě přemýšlíme o tom smyslu a říkáme si, že jsme možná věřící, možná ne. Možná bychom do toho kostela přišli, možná někteří z nás zase naopak jsme věřící, ale potkáváme se ve svém okolí s lidmi, kteří takovou myšlenku vlastně zastávají, že kostel nepotřebují. Ale Jirka Král tu dneska přišel za námi, aby vlastně nám řekl, proč a jestli vůbec teda je to křesťanské společenství, to společenství věřících lidí důležité a jestli je v tom nějaká boží vůle. Tak já mu předávám slovo.
Tak děkuju a chci jenom říct na začátek, že jestli to natáčí a tak, takže to není úplně, je to formou prostě semináře, není to jako nějaká přednáška, a tak, ať to lidi tak berou v potaz a že to nebude úplně tak jako vytříbený a tak. Ale dáme společně dohromady aspoň nějaký takový základ, nějakou takovou základní orientaci a to je můj cíl, jo. Ne, že vám pokryju úplně všechny jakoby oblasti toho jakoby nějakého, jak bych to nazval, tématu nebo jako problematiky, ale zkrátka nějaký základní jakoby orientaci v tom jako tak. Takže já se na začátek pomodlím a potom můžeme hnedka začít. Tak drahý nebeský Otče, my tím moc prosíme, aby jsme si z tohohle krátkého takového úvodu k tomu tématu od něco odnesli a aby jsme si potom všechno doplnili a opravdu byli schopní těm lidem pomoct, aby nakonec tu církev našli a opravdu tam našli ten smysl v tom žít podle tvý vůle. A tak tě o to moc prosím v jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže ten téma je věřím v Boha, ale do kostela nepůjdu. Ještě chci říct, že já budu vždycky rozlišovat, že jsou to retorická otázka a většinou moc retorických otázek mít nebudu a když se opravdu zeptám na něco, řeknu, to není retorická otázka a vy mi pomůžete potom s tím třeba jakoby, se podívat třeba i do Bible. A pokud máte Bible, tak by bylo dobrý, když ne, nevadí, já vám to ještě tak přečtu a zkusíme to společně nějak dát dohromady. Takže abych to trošku jako rozdělil z začátku, úplně pro ten přehled, že tam je to věřím v Boha, ale, že jo, to je docela zajímavé to slovo, ale vždycky člověk jako, tam vždycky nějaká změna, ale do kostela nepůjdu. Takže vůbec co je otázka, jakože věřím v Boha. Kde kdo věří v Boha totiž? A pořád ještě platí, že naprostá většina obyvatel téhletý planety věří v Boha. To je asi pořád pravda. Ale ve světě je strašně moc zla a člověk si říká, to je jakoby nepoměr k tomu, kolik lidí jako věří v Boha, že by to tady na tom světě mělo vypadat trošku jinak, že jo. Když chodil Pán Ježíš na zemi, tak není snad záznam o tom, že by měl problém s tím, že by lidé nevěřili v Boha. To zase není takový problém. V jeho době taky naprosto lidí věřila v Boha a ten svět taky určitě nevypadal ideálně. Takže navzdory tomu, že Pán Ježíš neustále vyzýval, navzdory tomu takhle, aby to dávalo smysl, že lidi věřili v Boha, nebo možná v Bohy, to už jako právě ta otázka, jako jak to vůbec funguje, tak Pán Ježíš jako vyzýval lidi k tomu, aby věřili, což je docela zajímavý. Takže vidíme to hned v úvodu Markova evangelia, podívejte se do kapitoly 1, takže pokud máte Bibli, já to přeštu, jo, a teďko hnedka bude ta interakce, to není retorická otázka, a řekněte mi, k čemu Pán Ježíš vyzývá lidi. Přesně to tam napsané, takže to je jednoduché, je to jak na základní škole, tak já se omlouvám, ale stejně řekněte mi to nahlas, jo, ať nám je to úplně jasný. Takže tam je napsáno tohle. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal, Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Takže k čemu Pán Ježíš vyzýval lidi? Kdo má Bibli, tak má výhodu. Jsou to dvě věci. To je jednoduché, je to tam přímo v tom textu. Kdo má Bibli, nemá výmluvu. On hlásal evangelium a říkal právě věřte tomu evangeliu. A ještě jednu věc. A čiňte pokání. Jo, takže podle Pána Ježíše nestačí jenom věřit Boha, rozumíte? Ale člověk musí taky činit pokání a věřit evangeliu. Takže ta jakoby není, ta víra má jakoby mnohem hlubší podtext, než jenom prostě nějak obecně věřím nějak Boha. A centrem evangelia, že mají věřit tomu evangelium, centrem evangelia je právě sám Pán Ježíš Kristus. To je vidět na začátku Markova evangelia. Víra v Boha je tedy neoddělitelná od víry v Krista. A chci, abychom to měli úplně jasno. A to ještě podložím textem z Bible. V Janově evangeliu najdeme záznamy rozhovoru, kde o tom Pán Ježíš mluví úplně otevřeně. Takže cituju z Janova evangelia, kapitola 8. Řekli mu, kde je tvůj otec? Ježíš odpověděl, neznáte ani mne, ani mého otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. A při jiném rozhovoru řekl Pán Ježíš tohle. To je z Jana kapitola 14. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, Pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce. Takže tady to je úplně jasně explicitně řečený. Jo, takže víra Boha jako nestačí. Proč je tohleto důležitý, proč to vůbec říkám, jako pro člověka, který tvrdí, že věří v Boha, ale nechce chodit do kostela? To je ta otázka, to je to naše téma. Protože já se chci vyvarovat toho, že to chytneme za špatný konec. Nemá cenu někoho třeba drbat na zádech, když ho svědí noha, že jo? Nebo nemá cenu říkat někomu, aby chodil na fotbal, když nemá vůbec k tomuhletomu sportu žádný vztah, jako vůbec tom nevidí žádný smysl. Takže pokud ani nevěřím evangeliu, Pán Ježíš pro mě není můj zachránce a pán. Není někým, koho z celého srdce miluju, pokud ani nemám v úmyslu Krista následovat, tak nemá cenu někoho přesvědčovat, že prostě musí chodit do kostela, že jo? Rozumíte mi? A to je dobrý prostě si uvědomit na úvod. Takovému člověku nechybí chození do kostela, ale takovému člověku chybí sám Pán Ježíš Kristus. Jo, a to je prostě nutný si uvědomit. Abych to ještě uvedl na pravou míru. To neznamená, že jako nevěřící nemá chodit do kostela, jo? Protože to je třeba super věc, že chodí do kostela, protože tam právě jsou ty věřící, kteří ho můžou k tomu Kristu vést, samozřejmě, jo, aby nedošlo k nedorozumění. Ale jakoby nikoho jakoby nutí nebo říkat mu, jako, hele, ty by si měl chodit do kostela, tak jako to samozřejmě musí mít nějaký smysl. Rozumíte? Asi to stačí, asi jste to pochopili. Tak to je ta první věc. Tak další interakce. Já bych vás teď poprosil, zahrajeme na takový asociace. Ona to je nějaká forma hry, já nevím, ale nám to bude stačit takhle. Já teď řeknu postupně tři slova a vy si pro sebe napíšete, nebo si prostě budete pamatovat zhruba to, co vás k tomu napadlo. A udělejte to tak, že jak to slovo řeknu, tak hnedka jakoby to první, co vás napadne. Jo? Nepřemýšlejte, nepřeformulujte, to je jenom to, co vás první, ty věci, které vás napadnou. A který jakoby před očima jakoby máte nějaký obraz toho slova. Okay? A kdo mají mi odvahu, tak to může říct, ale nemusíte v některých věcích. Takže jste připravený? Kostel. Tak to stačí, protože to je opravdu taková první asociace, tak co vás k tomu napadlo schválně potom. Chcete to někdo říct třeba? Nebo společenství. To je zajímavý, které tomu se dostaneme. Víra, že jo, člověk vidí kostel, tak tomu patří nějaká víra. Jo? OK, to nám stačí, jako v pohodě. Teďko druhý slovo. Církev. asi taky stačí, protože to je opravdu jenom ta první asociace. Tak můžete někdo říct, nemusíte? Tak je to společenství. Lidi. Že jo, už. Jo, jo. Jo, stačí, v pohodě. A poslední. Společné shromáždění. Myšlenka? Aha, to je zajímavý. Takže jsi měl před obraze, jako, jak to vzniklo? Nebo jsem řekl společné shromáždění a ty jsi viděl jakoby za nějakým cílem. Ta myšlenka jako v tom smyslu, v tom společným, jakoby společná jakoby myšlenka? Tak ti to jakoby vstalo takhle? Jo, jo, to je zajímavý. Modlitba. Takže a předpokládám, že jste měla jakoby třeba obraz jakoby nějaký společný modlitby asi jakoby, nebo jakoby s lidma? Jo, 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 jo. Ano, ano. Jasně. Stačí, v pohodě, já to nebudu protahovat. A když řekneme kostel, tak se nám většinou vybaví asi, nevím, jak vidíte, tak to není pravda, ale třeba mě by se vybavila církevní budova. Jo, já jakoby vycházím z toho, protože já jsem uvěřil až v 26 letech. Takže ty moje asociace jsou takové jakoby, víte co, já to by trošku automaticky jakoby vidím i z toho pohledu trochu toho nevěřícího, protože jsem jakoby hodně dlouho vytrvalo, než jsem uvěřil, 26 letech. Takže vždycky jakoby přemítám o tom, jak to vidíte nevěřící, protože jsem v tom dlouho jako žil takhle do těch 26 let. A troufám si tvrdit, že průměrnej nevěřící Čech by popsal kostel možná nějak takhle, jo. Asi by to byl můj případ, kdybyste se mě zeptali třeba, nevím, ve 20 letech, když jsem byl ještě nevěřící. Je to větší církevní budova, která je poměrně temná, často je tam chladno, trochu to tam smrdí a je hrozně nepraktická. Nedá se tam ani přespat, ani sportovat, ani uspořádat nějakou party a takovýhle věci. Jo? Což je mimochodem zajímavý, že tady se přespat dá, tady někdo přespával, tak to je jako docela praktická věc, ale asi to není úplně pravidlem, že jo. Takže zkrátka ten kostel, že jo, proto jako věřím v Boha, ale do kostela nepůjdu. Je otázka, jakou máme asociaci k tomu. Jo, to je docela důležité jako by si uvědomit, že to slovo může být trošku jako zavádějící. Hned se k tomu dostaneme, když se podíváme do Bible. Málo kdo ale má při slově kostel před očima nějakého konkrétního člověka. Jo, je to tak? Jakože možná i pro vás, jako věřící, že bych čekal, že to třeba budete mít tu asociaci, ale byl to něčí případ třeba, že se řekl kostel a vy jste měli konkrétního člověka před očima? Nebyl to nikoho případ. Takže to je zajímavý. Když se ale řekne slovo církev, tak to už může být jinak, že jo? A jak to asi může, nejdřív jako, nebo řeknete mi, měl někdo, když se řekl církev, jakoby asociaci s konkrétníma lidma nějakou teda? Jo, to už jste měli, právě to společenství, kde evidentně a automaticky jste v tom viděli nějaký lidi, že jo? Tam už jako jo, je to tak. A co jako takhle, jak to může vypadat, co myslíte, že si představují nevěřící, když řekne slovo církev, zkuste dát něco dohromady, třeba vám o tom někdo i někdo něco řekl, prosím? Restituce, že jo? Jo, úplně přesně, fakt, to bych přesně slyšel, jako když církev, tak jo, to jsou ty, co prostě chtějí peníze, jako. Je to tak? Jo, to je fakt jako častá, odkud to ty lidi mají? Z médií, že jo? Nebo prostě se to dozvěděli z toho, co z reality, co se dělo, ale ty média to ještě tak jako hodně, že jo? V nás tu asociaci jakoby utvrděj. Takže jo, to stačí, to je jenom prostě, aby jsme si uvědomili ty rozdíly. Ale když se řekne společný shromáždění, což je právě použitý výraz v textu, kterým se budeme za chvilku zabývat, v Biblii, což je právě ta zajímavost, tak ty asociace budou vypadat asi ještě jinak, že jo? Takže co se vybavilo vám, když jsem řekl společné shromáždění, kromě těch už co jako, nebo klidně můžeme opakovat, jako asi to připomeneme, ta modlitba, což jakoby zase to jako asociace jako s těma lidma, že jo?
Tak.
Ano, ano. Bohoslužba. Jo, jo, takže společné shromáždění si viděl prostě, jak jsi v kostele a společná jakoby bohoslužba. Jo, 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 to je logický. Chodíš pravděpodobně, takže asi s tím problém úplně nemáš chodit do kostela. Ještě někdo? Jo, Bible se ti vybavila. Zajímavý. Takže někdy jsi měla třeba obraz, že třeba prostě společně lidi a mají jako vystudují Bibli? Něco takového? Jo. A nebo to bylo čistě jenom Bible, jako se ti vybavilo takhle jako by třeba stránky Bible, jako v pohodě? Že jo, je to zajímavý, ale spíše to vede k tomu, že opravdu tam už jsou ty lidi. Je to tak? Tak jo, to je jenom, aby jsme si to uvědomili, ten rozdíl, jo. Že, aby jsme, mě šlo o to jenom, aby jsme pochopili, že ty lidi jako zvenku, nebo ty lidi, co mají opravdu problém s tím chodím do kostela, že je potřeba jakoby, jako vidět jakoby ten jejich pohled, rozumíte mi? Že prostě oni opravdu k tomu můžou mít vlastně jako docela dobrý důvod. Když prostě oni mají tu asociaci, kterou jsme tady jakoby odhalili, třeba z té církve jako restituce, a to je jakoby první asociace, tak automaticky nebudou chtít chodit do kostela, které mají spojené s nějakou negativní asociací. Rozumíte mi? Takže tak. Ty asociace prostě měly ilustrovat jakoby tu druhou věc, kterou je potřeba na úvod vysvětlit, a to je to slovo kostel. Když se podíváme do Nového zákona, tak přijdeme na to, že kostel vůbec není jako v Bibli. Nebo aspoň si to nejsem vědomý, jako kostel jako takovej. Ale slovo církev je tam mnohokrát. Je škoda, že nemáme čas se tím zabývat, hlavně tím, co je církev a jaký má poslání. Jo, to by bylo moc zajímavé, kdyby jsme měli spoustu času. Ale řekneme si jen 4 základní věci o církvi. Z Nového zákona plyne, že církev není budova ani místo, ale církev jsou lidé. Příklad Římanům 16.5, tam je napsáno, pozdravuj také církev u nich doma. Pavel jasně poukazuje na církev u nich doma, ne na nějakou budovu, ale na to shromáždění těch věřících. Jo, to je úplně jasný z toho. Shromáždění těch lidí. Za druhý, církev je v Novém zákoně popisována jako Kristovo tělo. Je teda neoddělitelná od Krista. Pokud je to Kristovo tělo, tak je neoddělitelná od Krista. Takže kde není Kristus, tam není ani církev. Paradoxně, člověk může chodit do kostela, ale pokud ten člověk nevěří v Krista, tak není součástí církve. Příklad Efeským kapitola 1, verš 22-23. Tam napsáno, a všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem. Plností toho jen všechno ve všem naplňuje. Takže tam je ten obraz té církve jako Kristova těla. Kristus je neoddělitelný od církve. A církev je taky podřízená Kristu. To se dozvídáme taky z listu Efeským, Pavlova listu Efeským, kde sice Pavel vysvětluje vztah muže a ženy, ale je z toho úplně jasný, jaký je vztah mezi Kristem a církví. Já to přečtu to. Efeským 4, 22, 23 a 24. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, taky ženy ve všem svým mužům. Jo? Takže církev je podřízena Kristu. To je třetí věc. A čtvrtá. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval. S Efeským 5.25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Už jenom z pochopení těchto věcí nám začne spousta věcí zapadat logicky do sebe. Ale ještě nebudeme předbíhat, OK? A zatím si vystačíme s tím, že církev jsou lidé, kteří mají úzký vztah s Kristem a jedni s druhými. Všichni věřící totiž spolu s Kristem tvoří dohromady jedno tělo. Do církve patří všichni, kdo v Krista věří. Kristus je miluje a oni se podřizují společně Kristu. Co se týče kostela, tak v Novém zákoně vidíme, že důraz je na to církevní společenství. Ne na to, kde přesně se církev shromažďuje. Jak to místo, ta budova vypadá. Jo? Ve skutcích vidíme, že se církev schází třeba po domech. Ale taky třeba ve velkém množství společně v chrámu v Jeruzalémě. Tam se to dočtete ve skutcích a to ještě tak potom můžu dohledat, kdybyste chtěli. Ale každopádně vždy církev hledala příležitost být spolu, ty lidi být spolu. A pokud k tomu účelu posloužila nějaká vhodná budova, jako je třeba kostel dneska, tak to může být samozřejmě velmi užitečná věc. OK? Než obrátíme pozornost na text, kde se dozvíme věci o důležitosti těch společných shromáždění, tak chci říct, že Je to smutný, ale existují i dobré důvody, proč do některých jakoby kostelů a takzvaných církevních shromáždění nechodit. Není to smyslem tohohle semináře se tím nějak podrobně zabývat, jo? Jenom chci prostě upozornit, že tady ta varianta existuje, že to je prostě realita, jako v který žijeme. Ale musí jít o důležitý věci, víry a praxe. Prostě zkrátka něco tam musí být jako zásadního špatně, jo? A potom je potřeba se tomu opravdu vyhnout. A ta první věc je, prostě tam musí být nějaký falešný učení, jak říká apoštol Petr. Musí to být jakoby ty podstatní věci toho učení. Třeba učení o spáse člověka. Jo? Pokud ty lidi, jakoby pokud je to nějaká církev, nebo řekněme třeba sekta, aby nám to bylo úplně jasný, jako že každý máme asociaci sekta, je opravdu něco zásadního špatně tam, tak tam samozřejmě půjdu, i když to je třeba kostel. A protože budou mít něco zásadního, prostě nějakou něco zásadního ve věruce. A což zahrnuje třeba ospravedlnění z hříchu. Že jo? Pokud se jich zeptáte jako zásadní otázku, jak je hříšný člověk ospravedlněný před svatým Bohem a dají vám nějakou prostě špatnou, naprosto nebiblickou odpověď, tak určitě jako to není místo, který bych vyhledával a tam jakoby jsem začal třeba chodit do toho kostela nebo do toho společného shromáždění. Takže pokud nějaká takzvaná církev učí něco, co je v rozporu s biblickým učením v těch zásadních věcech víry, tak naše povinnost je nejen se vyhýbat takový jakoby církev nebo kostel, to je jedno, jak to nazvete, ale ostatní věřící dokonce před tím varovat. Takže bych dokonce řekl, hele, to není dobrý, jako, rozumíte, ty mormoni jako nastudují si to, co učej, jo, a tak dále, rozumíte? Příkladů, kdy apoštolové a pán Ježíš varovali před falešnými naukami a falešnou vírou je opravdu spousta. Některé apoštolské dopisy byly napsány především kvůli tomu, aby před takovými různými vlivy a učením varovali. Jo? V Novém zákoně toho mraky. A možná, v kolik máme končit mimochodem? Nevíte to někdo? Zhruba? Kolik máme času ještě? Abych to nezdržoval. Kolik máme tak ještě? V jednu už je oběd, takže určitě minimálně 4 hodiny přestávku jako předtím, jo? Takže máme půl hodiny a určitě se budou chtít jako skončit ještě dřív. Ale myslím, že si můžeme dovolit. Aspoň mi řeknete jenom tak krátce, jenom aby jsme vám to bylo jasný. Uveďte nějaký příklad, třeba věcí, které jsou opravdu podstatné, kvůli kterým jako není důvod jako nechodit do té církve, rozumíte? Že bych řekl, aha, tak jako oni učí tohle, tak tam teda jako chodit nebudu. Nebo takhle. Nebo dejte první příklad, jako že tam je něco opravdu špatně. Co může být to zásadně špatně, tam opravdu máte dobrý důvod nechodit. Řekni třeba. Stvoření světa. Třeba úplně popřou, že Bůh stvořil svět? Nebo jak to myslíš? Akceptují evoluci. To je otázka už, no. To už bychom mohli o tom diskutovat. Jako... Jasně, záleží otázka. Já třeba znám křesťané, věřím, že to jsou třeba upřímní křesťané, to je jako můj názor, jo. Pohodě, jakože. Podle mě, jako ta zásadní otázka je opravdu, která se týká jakoby spásy člověka. Jo, takže já upřímně věřím v Krista, že mě fakt zachránil. Úplně vidím ten svůj hřích prostě před očima a říkám, já nemám naději bez Krista. A teďko jdu a opravdu věřím v jeho zástupnou oběť a s celou svou naději vložím na Krista, že on mě zachránil tím, že se jako zástupná oběť za moje hříchy obětoval, vzal ty moje hříchy na sebe, tím mě očistil, třetího dne vstal z mrtvých a prostě mi nabízí tu cestu spásy. Jo? A teďko jakoby, a pokud nemám třeba, jakoby pokud mám nějaký vliv a třeba jakoby nemám to úplně srovnaný hlavě, jak je to s tou evolucí a tohle, myslím, že to nemusí být za zásadní věc. Samozřejmě záleží na tom, kam ty lidi to dovedou. Protože to, jo, chápete, proto jsem to trošku chtěl jako nadhodit, protože jsem tušil, že něco takového vznikne, protože pokud ty lidi potom začnou popírat, že Bůh stvořil vůbec, jakože je stvořitel, pak už třeba může nastávat ten problém, rozumíš? A pak už opravdu musí zvážit, jestli to je církev, která vůbec jako nějak bere vážně autoritu písma. Jo? Takže jako něco na tom, jak říkáš, ale je opravdu potřeba to moudře zvážit. Právě řeknu poslední, potom na konci mám takový shrnutí, že na čem opravdu záleží, jako je to trošku složitější věc. A tak dej nějaký další příklad, třeba, který jsou ty podstatný a který třeba jsou ty nepodstatný. Aspoň jeden příklad ještě uvěďte, ať vás donutím nad tím se zamyslet. Jako. Ano, že prostě popřou Kristovo božství. Jo, prostě řeknou, no, to je nějaký anděl. Jo, to třeba víme, kdo to říká, že jo. Jo, jo, což je, jako, to musí být zásadní věc. Ono to tak na první pohled třeba ani nemusí vypadat, pokud to člověk jakoby nad tím nehloubá moc. Říká, no, tak to nevadí, tak prostě to je Ježíš, Ježíš. Jenže, pokud by to nebyl opravdu jako Bůh, tak jako jak má moc zachránit? Kdo to teda potom byl? Kdo se obětoval na kříži za nás? Rozumíte? A to už je zásadní otázka. Protože potom ten někdo má teda moc jako tohleto jako udělat. Rozumíte? Takže pak už to může, tak už je to určitě zásadní otázka, protože to si týká jádra evangelia. Dejte mi aspoň jeden příklad, co není podstatný. Co opravdu není, jako evidentně. Vyberte nějaký nekonfliktní, nějaký jakoby, úplně jako, že... Jo, ano. Se třeba nebudeme hádat okolo toho, jestli jako 100% jistý, že list židům napsal Pavel a někdo řekne, nevím, no není to tam napsaný a my jako, o, ty heretiku a tam chodit nebudu, že jo. No jo, to je dobrý příklad, ok. Jo? Tak jo, stačí. Druhý příklad, nebo druhá věc takhle, s tím jako z tomu důvodu ještě, proč nebýt součástí místního křesťanského sboru, je, když mají zásadní problém s praxí a zbožností. Opravdu říkám zásadní, zdůrazňuji. Takzvaná místní církev může mít správnou nauku, místní kostel nebo sbor může mít na papíře dokonalý vyznání víry, ale praxe toho místního společenství vede k bezbožnosti, opravdu bezbožnosti, nebo modlářství, nebo toleranci hříchů a tak dál a podobně. Jo? Ovšem musíme zvážit, jestli to vychází od vedení z toho sboru, nebo je to jen nějaký úlet individuálních lidí v tom sboru. Jo, to musíme rozlišovat. Jo, že já třeba vejdu do sboru a řeknu, přestěhuju si někam, řekněme, a hledám sbor. Já tam přijdu a první, kdo za mnou přijde, řekne, hele, to oni tady věří, jakože Ježíš tady to a tamhle to a to vůbec není pravda. A ty evidentně víš, že to je úplný blud. A tak musíš zvážit, aha, tak sem chodit nebudu. To by bylo jakoby zkratkovitý jednání, rozumíte mi? Protože já musím zvážit, že třeba jestli to opravdu jakoby zastává celý ten sbor, nebo jestli to je individuální úlet. Ale pokud takový individuální úlet, jak bych to nazval, sborový vedení toleruje potom, nebo jim dokonce dává nějakým způsobem prostor, tak je to potom samozřejmě závažný problém už. Jo? Úloha vedení sboru je totiž napravovat skutky tmy, vést k pokání hříšníky, vést lidi v církvi ke zbožnosti, a ne to jako přehlížet, tolerovat nebo dokonce to nějak podporovat. A to platí i pro ty věci v tom učení, že jo, v těch věroučných věcech. Takže nechci to dál rozvádět, ale kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak vám řeknu asi tohle. Pěstujte si schopnost biblického rozlišování. Jo? Pokud budete mít pokud jako na základě vlastního studia Bible budete vědět, co je správný, tak potom budete schopni taky odhalit, co je špatný. Jo? A zkrátka, jednoduché, nechci to moc protahovat. Stačí tak? Ještě jsem chtěl říct, že je jiná otázka, když třeba už jsem v tom sboru, mimochodem, a něco se tam začne takovýhle dít, že jo? Tak to je potom jakoby ještě jiná otázka. Jo? Takže pokud se to jako někam zvrhává, tak potom já musím určitě vyčerpat nějaké další věci, že nemám hnedka utéct, ale vyčerpat zase nějaký další biblický princip jako snahu u nápravu a tak dále. Jo? Tak k tomu se ještě dostaneme, ale je jiná situace, když si vyloženě jako přestěhuju někam, vybírám nějaký sbor a je jiná otázka, když se něco špatného začne dít, pak je to potřeba nějak řešit trošku jinak, ale na to nemám úplně čas, ale jenom abyste si to byli vědomi. Tak, pro křesťana ale neexistuje dobrý důvod, proč nemít pravidelný a živý společenství s církevním společenstvím. Samozřejmě až na výjimky, že jsem nemocnej, žiju a prostě tam chodit nemůžu, žiju opravdu na izolovaném místě, a nebo jsem ve vězení a tak podobně. Není možný vám dát v tomto krátkém čase nějakou vyčerpávající odpověď na to, proč je pro křesťana církevní společenství naprosto neoddělitelnou součástí jeho života. Vybral jsem ale jeden kratší text z Nového zákona, na kterým snad se mi to podaří ilustrovat, a na ten se zaměříme. A ty další texty a další důvody si potom můžete dostudovat sami. Nebo prostě na to není čas, tak jste na to odkázaný potom. A vybral jsem text ze Židům kapitola 10, verš 23, 24 a 25. Jestli chcete, tak si můžete otevřít se mnou. Tam je napsáno. Neochvějně, neochvějně držme své vyznání, naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejte své společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Pozorujte se mnou, co vidíte v tom textu. První věc, kterou můžeme postřehnout, je, že už tehdy, v době, když byl napsán tenhle ten list, existovali věřící, kteří měli tendenci dělat co? Je to přímo v textu, jenom to na mě vykřikněte. Nechodit do toho společenství, prostě zanedbávat to, jo. A ne, že opravdu jsou třeba fakt unavený a mají ponoční a potřebují se vyspat, rozumíte? Jako, opravdu, jako, kdybych to řekl, to není sprostý slovo, prostě na to kašlou, jo. A takže měli tendenci to zanedbávat, ty společné shromáždění. Takže jasný, že tady ten text je opravdu relevantní pro nás, protože pořád existují lidi, že jo, který takhle přemýšlejí, právě proto jako tady ten seminář jsme si takhle vybrali. A teď mi řekněte vy, to není retorická otázka, co je úkolem těch věřících z tohohle textu? Jo, opravdu se držte jenom tady toho textu. Co mají dělat jeden vůči druhému? Je tam několik věcí, tak to tam vypozorujte. A vezměte to pěkně pomalu a postupně od toho verše 24. Protože vidím, že nemáte úplně jako všichni Bibli, tak já to budu teda ještě pomalu číst, OK? Verš 24. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. A pak verš 25. Nezanedbávejte své společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se. A to tím víc, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Takže, co jste tam vypozorovali? To budete mít těžký, jestli nemáte Bibli před sebou? Takže máme být pozorní jedni k druhým. Je to tak? Druhá věc? Prosím? Pozbuzovat se. Ano, to v tom verši 25. Rozněcovat se v dobrých skutcích. Přesně tak. A ještě jedna tam je věc? Ještě v něčem se rozněcovat? A v lásce. Jo, takže tam vypozorujeme čtyři věci. Být pozorní jedni k druhým, rozněcovat se navzájem v lásce, rozněcovat se navzájem v dobrých skutcích a pozbuzovat se. Ano, ano, je tam opravdu toho spousta. Já jsem proto řekl, že to si musíte dostovat sami. Jo, já to opravdu ilustruju tady na tom textu, ale jo, těch věcí je opravdu, opravdu hodně. Jako. Určitě to není omezený tady na ty věci zdaleka. Ale řekněte mi tedy, že někdo třeba věří v Krista, jo, řekněme příklad, někdo skutečně věří v Krista a skutečně chce být podřízený Kristu. Jo, jako věřící, jsme si řekli, věřící člověk jako je podřízený Kristu, protože ta hlava je Kristus a on je to tělo. Tomu by měl věřící věřit. Takže chce, skutečný věřící chce dělat to, co je správný v božích očích. To prostě nejde jinak. Jak takovýhle člověk chce naplnit věci, o kterých jsme tady četli, v případě, že se straní církevního společenství? Rozumíte? Tohle je retorická otázka, protože hnedka na první pohled vidíte, že to není možný. A prostě nemůžu naplnit, pokud nebudu mít žádný církevní společenství. Takový člověk nemůže vůbec splnit to, co po něm Bůh chce. Protože i tohle je boží slovo samozřejmě. Jak chce být takovýhle člověk pozorný k druhým v církvi, když tam ani nechodí? Jak chce rozněcovat vzájemnou lásku, když prostě se s těm lidem straní? Jak chce pozbuzovat ostatní věřící k tomu, aby činili dobrý skutky, když prostě vůbec nemá jako by oni zájem, vůbec jako se jich straní? Jak chce ostatní pozbuzovat, že jo? Nebo jak chce člověk, aby jsme se jako dostali trošku někam jinam, uplatňovat třeba duchovní dary, který mají sloužit v církvi, to je zase napsaný další příklad, jako by to je zase v jiném textu, jo? Takže ty duchovní dary prostě slouží k tomu, abych někoho prostě právě budoval a pozbuzoval v té církvi. Takže třeba někdo má dar prostě pozbuz, zrovna pozbuzování, tam jsem dokonce jmenovaný, abych se neplet, když se mě opravte. A nebo že jo, vyučovat a tak dále, tak dále. Já myslím, že tohle je to samo o sobě, jako i tady ten samotný text, kdybychom vzali, je dostatečný důvod, proč být aktivní součástí místní církve. Protože toto poslání není možné naplnit odděleně od místní církve, z toho to je zcela evidentní. Takže i kdybychom neměli čas a teďko skončili, tak myslím, že mám jakoby dostatečný jako důvod z Bible, vidíme dostatečný důvod k tomu, že prostě to jinak nejde.